эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл заявілі сёння, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту, нягледзячы на тое, што яны не прызнаюць парламенцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі. Канчатковае рашэнне будзе прынятае 21 верасня. Кандыдатам у дэпутаты ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту, расказвае Любоў Лунёва.
Объединенные демсилы приняли решение не долучаться до кампании бойкоту. Демсилы сконцентруются на тех выборчих участках, где есть мощные команды кандидатов у депутаты, которые способны доказать факты фальсификации выборов, говорит сустаршиня АДС Анатолия Бедька.
Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если бойкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозируют, что если где-то бойкот вот и пройдет, он пройдет, посмотрит по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС.
Один из старшинев АДС Сергей Калякин расповел, что коалиция будет ожидать один формат на завершальном этапе выборчей кампании.
Выборы признавать демократичными, прозрыстыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема соправдной агитационной кампании, нельга вести, нема для этого умов. И наогул нема некого сенсования, что в стране идут выборы.
Удельники прессовой конференции заявили, что выйдут 28 вересня, а 8 вечера на Кастрычницкую площадь, говорит Анатолия Бедька.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастрычницкий для того, как выказать свой протест супрать неуключения наших представников участковые выборчие комиссии и супрать фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом собираются после выборчей кампании альбо капрадоваться, альбо капсмуткаваць.
21 вересня на поседжанні Политрады Объединенных Демократичных Сил будет принятая ответная заява. 72 кандидатам от АДС пропонуют подписать заяву об отмове от бойкоту.
Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов у депутаты Палаты представников 4-го скликания. Про гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў палату прадстаўнікоў у беларускіх медыях. У нейкай ступені сёння гэта прызнала і старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Яна паведаміла пра рашэнне яшчэ раз пусціць у эфір дзяржаўнага радыё і тэлебачання выступы ўсіх кандыдатаў.
Прынята беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне.
Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся нявыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэле- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў.
Кандыдатка ў дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100, дарадца рэгіянальнага грамадскага фонду «За новую Беларусь» Валянціна Свяцкая не ацэньвае паўторны выступ як надзвычай важную падзею.
Я лічу, што была б велізарная падзея, калі б, вот як сёння на прэсавай канферэнцыі казаў Лябецька, я аб гэтым значна раней казала, што трэба патрабаваць, каб нам прадставілі прамы эфір у ток-шоу, напрыклад, той же самы ток-шоу «Выбар» каналу НТЕ Дізі. Пасадзілі прадстаўнікоў ад апазіцыі, прадстаўнілі прадстаўнікоў ад улады. І хай бы паспрачаліся, хай бы людзі на нас паглядзелі, хай бы людзі нас паслухалі, нашу аргументацыю.
Старшыня цэнтра выбаркаму паведаміла, што ў выбарчай гонцы на сённяшні дзень удзельнічаюць 279 кандыдатаў у дэпутаты. Сярод іх 60 жанчын. Найболей прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Менску і Магілёўскай вобласці, найменей у Гарадзенскай. Сярод кандыдатаў найбольш прадпрымальнікаў, медыкаў і педагогаў. Чатыры дэпутаты Палаты прадстаўнікоў цяперашняга склікання – Сергей Касцян, Сергей Камянецкі, Анатоль Красуцкі і Мікалай Чурсін – ўжо пасля рэгістрацыі вырашылі спыніць удзел у гэтай выбарчай кампаніі.
Віце-старшиня парламентської асамблеї АБСЕ Ан-Марі Лізін, призначена спеціальним координатором короткотермінової місії АБСЕ для назирання за парламентськими виборами у Білорусі. Чекається, що більш за 60 парламентарів прибудуть у Білорусь для назирання за виборами. Чи залежить рішення Євросвязу об знятті санкцій від того, як пройдуть ближайші вибори у Білорусі? Таке питання задали сьогодні журналісти міністру заміжних справ Польщі Радославу Сікорському напередодні ягоного відльоту у Білорусь.
Унія в цій справі здає ще на становисько Польщі.
Євросвязу в цій справі буде опиратися на позицію Польщі і Литви. Тому сьогодні раніцею ми провели консультації у білоруських справах з міністром заміжних справ Литви. Конечно, хода выборов имеет тут великое значение, але мы реалисты и не сподяемся, что гэтые выборы будут отповедать усім критериям. Хотя факт запрошения великой колькости назиральников сведчит об тем, что белорусские влады хочут, каб яны, значит, выборы были больше вартыми доверу, чем те, что были ранее. И это для нас передумова для дальнейших решений, каб там надыходила демократизация, нават калі не будзе и полной демократии.
Не будем еще иметь полной демократии.
Поводле Радослава Сікорського, ранішая політика ізоляції Білорусі не принесла чаканих виніків.
Моїм зданням забрнила в шляпому лічку.
На мою думку, гэтая політика завела в тупік. На мою думку, від самого початку концепція ізоляції не була досконалая, але і білоруські влади нічого не робили, каб яна була перегледжена. Тому тільки тепер, коли білоруські влади створили клімат, прийняли рішення, які дозволяють політику ізоляції перегледзець, це сталося магчимим.
Ревізія є то можливо.
Сьогодні у «Ночной свободі» ми розкажемо про виніки зустрічі у Мінську міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорського з ягоним білоруським колегом Сергієм Мартиновим.
«Ночная свобода».
Кожний будний день від 22 години.
А гостем «Ночной свободи» буде громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, барысаўскі активіст Сергій Салаш. З даследування ви даведаецеся про тое, хто буде жыць у элітных кватэрах, які побудавалі ў Мінску расійскія кампаніі. А гамільчукі скажуць, колькі гадоў ім трэба працаваць, каб набыць кватэру. Мы раскажам таксама про першыя тыдні на «Свободе» былога палітвязня Андрея Кіма. А былы палітвязень і кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама запланаваная сустрэча палітыка з прадстаўнікамі фракцыі Еўрапарламенту і еўракамісарамі. Казулін збіраецца выказаць на гэтых сустрэчах агульную пазіцыю АДС адносна выбараў і тых працэсаў, што адбываюцца ўнутры краіны. Я нагадаю, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі, якая старшынюе ў Еўразвязі, заявіў інфармацыйнай агенцыі Белапан, што перамовы з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым не сталі прызначаць да парламенцкіх выбараў Беларусі 28 верасня. Президент Абхазії Сергій Багапш заявив, що ягоная республіка хотіла б увійсти у склад союзної держави Росії і Білорусі. Раніше президент Паўднёвай Осетии Едуард Какойты заявляв, що ягоная країна хоче вступити у склад Росії, але потім вимушений був обвергати самого себе. У виніку Какойты сказав, що Паўднёвая Осетия планує більш щільні відносини з Російською Федерацією шляхом увоходження Паўднёвай Осетии у склад союзної держави Росії і Білорусі. Як російські і білоруські політологи оцінюють гэті заяви керівників Кавказських республік, висвітляла Інна Студінська.
Російський політолог, намісник директора Інституту СНД Владимир Жарихін становче ставиться до жадання керівників Кавказських республік долучитися до російсько-білоруського союзу, але лічить, що спочатку треба добудувати союзну державу.
Мисль правильна, крім двох моментів.
Думка правильная, але треба визначитися з двома питаннями. Принамсі, Білорусь повинна признати Паўднёвую Осетию. Другий момент, нам треба розібратися в самой союзній державі. На двоих мы еще мирились с тем, что многие положения, которые были закладены в домове 99-го года, были не до конца выполнены. Тому треба добудовать союзную державу до того проекта, который был у домове. Бо когда до нас кто-то будет долучаться, мы должны потлумачить, какие у нас тут правила гульни. Они должны быть написаны на папере и зафиксированы официально.
Они должны быть написаны на бумаге и зафиксированы официально.
На думку белорусского политолога профессора Вячеслава Оргиша, спроба включить у Российско-Белорусский союз Абхазию и Паўднёвую Осетию – это протяг тых гульнёв, якія Россия сёння вядзе на Кавказе.
Это вынік тих поспешливых деяний, которые предприняла Россия после интервенции в Грузию. Зараз она спробує, как кажуть, застолбить территорию. Уже дети Полдневой Осетии заявляются об том, что они готовы долучиться до Полночной Осетии, значит, войти в склад Российской Федерации. А зараз, как попробовать надать легитимность своим деяниям, Россия спробує утиснуть керавництво этих двух республик, не признанных у склад Белорусско-Российского союза, так званого. На мой погляд, выников особливых Россия тут не тримает. Наврад ли международная супольность, каким чином становится дорогое на этот черговый крок, или такое отбудется?
До того ж, перш чем долучить до так званого Российско-Белорусского союза гэтые две непризнанные республики, треба, каб Беларусь як субъект гэтага союза признала их, каже политолог Вячеслав Оргиш. Ведучий науковый супрацовник Российского института усясветной экономики и международных отношений Георгий Кунадзе параю, каб позбегнуть розначитанню и двоистых интерпретаций выказывания у спадару Багапша и Какойты, звертаться по тлумачению Министерства замежных справ России.
Потому что господин Какойты, он, по-моему, не очень представляет, что он захочет сегодня или завтра. Второй пункт. Для того, чтобы стать членом какой-то организации, даже такой несколько виртуальной, как Союз Россия-Белоруссия, потребуется, чтобы Белоруссия как минимум признала господина Багапша.
Георгий Кунадзе из Российского института всесветной экономики и международных отношений. Дамовы аб сябрустве і супрацоўніцтве паміж Расіяй і Абхазіяй і Расіяй і Паўднёвай Асетыяй могуць быць падпісаны ўжо на пачатку наступнага тыдня. Пра гэта заявіў 12 верасня на брыфінгу ў Маскве афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Андрэй Несцярэнка. Чым падобныя Абхазія і Паўднёвая Асетыя на Беларусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася сёння дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Са зместам гэтай дыскусіі мы пазнаёмім вас праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'єднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Центр Выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. А зараз форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушляков.
У пятницу темой дня нашего радио и сайту было выказано Паўднёвай Асетыі і Абхазіі жаданне ўвайсці ў так званую союзную державу Беларусі і Расіі. Як до гэтага можа паставіцца беларускае кіраўніцтва? Чым падобныя Абхазія і Паўднёвая Асетыя на Беларусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Юры нагадаў былыя палітычныя гульні вакол пашырэння так званай союзнай державы.
Здаецца, раней ўжо і Белград прымалі з Мілошавічам гульні ў лялькі.
Дмітрий Літвін даслаў іранічную рэмарку.
Зімбабве забыліся ўключыць у саюз.
Геннадзь з Москвы.
Какой ты дробны правакатар, выкарыстаны імперскай Расіяй ў сваіх мэтах. Прыйдзе час, і ён знікне, як нешта непатрэбнае і бруднае.
Ян з Менску.
І Беларусь, і Абхазія з Паўднёвай Асетыяй – сатэліты Расіі. Аўтарытарныя прарасійскія рэжымы. Наш яшчэ брыкаецца, а какой ты з Багапшам проста стаўленікі, якіх выкінуць, калі Расія іх забярэ ў склад сваёй федэрацыі.
У дыскусіі выказваліся і супрацьлеглыя меркаванні, так бы мовіць, з гледзячы інтарэсаў Расіі. Васіліў напісаў.
Расіі не трэба спыняцца толькі на Абхазіі і Асетыі. Гэта толькі пясчынкі. Трэба быць больш рашучай. Акрамя Грузіі, варта звярнуць увагу на антырасійскія рэжымы ў Прыбалтыцы і Польшчы.
Сваю версію, чым гэта можа скончыцца для Масквы, падае Дзім з Менску.
калі гіганцкая каліяльная імперія, якой і з'яўляецца Масковія, пачала рухацца да дзяржаўнага ўпарадкавання тыпу еўразвязу, трэба выкарыстоўваць і падтрымліваць ініцыятывы Абхазіі. Увесь гэты працэс гэта добрая рэкляма для паднявольных народаў Масковіі. Гэтая рэкляма паказвае, як трэба дзейнічаць, каб атрымаць незалежнасць ад Масковіі. Уваходжанне ў саюз Абхазіі гэта першы цвік у труну маскоўскай імперіі.
І на завершэнне агляду два водгукі на паведамленне, што ў горадні да юбілею гораду паставілі новую скульптуру русалкі. Свіндарог.
Усё нейкіх русалак ставяць паўсюль, няма куды грошы дзяваць. Больш маштабна павінны думаць Вітаўт, Гедымін, Сапега і кампанія. Сапраўдныя помнікі патрэбныя, сапраўдных дзеячоў для сапраўднай дзяржавы.
Мікола.
Ужо не Ленін, але яшчэ і не Вітаўт.
Форум свабоды. Пішыце свае каментары на нашым сайце свабода.орг, тэлефануйце на тэлефон 266-39-52, а таксама пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё свабоды», а зараз тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
Сёння сярод сюжэтаў. Горкі. Апазіцыйная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Праўладныя кандыдаты адмовіліся друкавацца там. Гомель. Гарвыканкам забараняе дэмакратычным актывістам арганізоўваць перадвыбачыя масавыя мерапрыемствы. Любань. Артём Агафонаў вядзе выбачу кампанію праз сайт і падвышаныя наклады ўлётак.
Здарэнні.
Горская недзяржаўная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Галоўны рэдактар выдання Эдуард Брокраў паведаміў, што на іх месцы планавалася змясціць выбарчыя праграмы кандыдатаў у дэпутаты, якія балятуюцца па горадскай выбарчай акрузе.
Пагадзіўся апублікаваць сваю праграму толькі Андрэй Юрков. Алена Караец і Татьяна Асмаловская адмовіліся, каб вытрымаць прынцып роўнасці, каб нас пасля не абвінавацілі, што мы працуем на аднаго Юркова, я пакінуў гэтую плошчу незанятай.
Татьяна Асмаловская – дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. Сёння стала вядома, што галоўнага лекара Мсціслаўскай райбальніцы Алену Караец вылучылі ў Савет Рэспублікі, і яна зняла сваю кандыдатуру з выбару ў Палату прадстаўнікоў.
Сітуацыя.
Адмову гарвыканкаму на правядзенне 16 верасня пікету і 22 верасня мітынгу атрымаў намеснік старшыні абласной арганізацыі АГП Владзімір Кацора.
На гэтых мерапрыемствах агітацыя супраць кандыдатаў ад улады.
Аднак гарвыканкам не даў дазволу. АДС-аўцы не наважныя адмаўляцца ад агітацыі. Прынамсі, ўжо сёння ўвечары актывісты на дзвюх запланаваных сустрэчах з кандыдатамі ад улады Ларысай Кузняцовай і Таццянай Філімончык патлумачаць сваю пазіцыю. Гаворыць Васіль Паляков, які асабіста адмовіўся ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты.
Мы паспрабуем выступіць, абмеркаваць праграму, якая была і з якой ішла Ларыса Кузнецова 4 гады таму. То большасць пунктаў гэтай праграмы не былі выкананы і нават наадварот пазбаўляла людзей льготаў, пазбаўляла сацыяльных гарантыяў.
Уражанне.
Вылучэнец АДС Александр Сілкоў патрабуе ад Магілёўскай цэнтральнай выбарчай камісіі паўторнага правядзення сустрэчы з выбарцамі ў дзяржаўным універсітэце імя Куляшова, а яшчэ пакарання свайго суперніка, старшыні рэгіянальнай арганізацыі БРСМ Александра Юшкевіча за парушэнне выбарчага заканадаўства. Паводле Александра Сілкова, пра сустрэчу ва ўніверсітэце ён даведаўся выпадкова.
Нагналі ўсіх студэнтаў, усіх жыць, первае, я требую, прыйдзе заново эту стычу з участьем кандидатов в депутаты. Второе, информировать о наших всех встречах кандидат заблаговременно. А третье, Юшкевичу Александру Николаевичу предупредить, а также объяснить ему о том, что снятие кандидатов, если используют неравное положение.
Факт.
Татьяна Севярынец, вылучэнец АДС па Віцебску, даслала 4 заявкі на сустрэчы з выбарцамі, 2 ўжо адмовілі. Так, намеснік дырэктара па ідэалогіі дываного камбінату спадар Бахціяру патлумачыў тое рашэнне ажно 5 прычынамі.
Адказ такі.
Задействовано большинство работников на сельхозработах. Работниками предприятия оказывается шефская помощь. Производится техническое перевооружение предприятия и монтаж нового оборудования. Выполняются повышенные объемы по выпуску готовой продукции в связи с болезнью большого количества работников предприятия. Вот так.
А керовник идеологической вертикали города Павел Лосич одной у проведения агитационных пикетов. Нібито неправильно оформленные заявы. Сьогодні Тетяна Сівярині переписала заяву на пікети літерально під диктовку чиновнику горвиконкаму.
Особа.
Кандидату у депутати Артему Агафонову з райцентру Любин 32 роки. Він удільник інтелектуальної гульні «Што, где, когда», був капітаном білоруської команди. Наш суразмовця – один з немногих кандидатів у депутати, який у інтернеті має свій сайт.
Гэты сайт спробуй скарыстаць вось гэтыя тэхналогіі на карысць уласнай выбарчай кампаніі. Надо карыстацца рознымі пуцямі, каб данесці да выбарца свае погляды, інфармацыю о ходзе кампаніі.
Сёння Артём Агафонаў вырашыў надрукаваць дадатковы 10-тысячны наклад агітацыйнай улёткі. Каб расказаць выбарцам, пра што не гаворыць ягоны праўладны супернік, старшыня старадарожскага райвыканкаму Васіль Усік.
Увесь сэнс его выступу был, вы же ведаете, у Беларуси политику робить президент.
Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода, и после обвестки поговорим про то, что вабить людей, которые хотят стать депутатами.
До гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль, з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі? Ці толькі жаданне займацца палітычнай дзейнасцю, ствараць законы і абараняць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў? Якія матэрыяльныя даброты дае пасада парламентара? Гэта даследаваў Уладзімір Глот і звярну вашу ўвагу на тое, што голас аднаго з удзельнікаў дзеючага дэпутата, які пажадаў застацца невядомым, зменены.
Доследы свабоды.
На офіційному сайті Центральної виборчої комісії кожен ахвотний може побачити спіс зареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. Проглядаючи його, я одразу звернув увагу на дві околішності. Серед претендентів на мандат парламентара як ніколи шмат педагогів і лікарів. І наоборот, чомусь амаль нема керівників державних підприємств, значно поміняло і людей з правоохоронних органів. Один з дійних депутатів Палати представників, який тепер знову її балятується, погодився при умові анонімності прокоментувати гэтую ситуацію.
Заробок шарагового депутата – 2,5 мільйони рублів. Старшині парламентських комісій, їх намісники, отримлюють ще більше. Додайте до гэтага адпускныя. Гэта заробак, які памнажаецца на каэфіцыент 1,6. А цяпер параўнайце гэтыя сумы з заробкамі медыкаў і педагогаў. Атрымліваецца, што дэпутат мае болей за іх у 3-4 разы.
Грашовымі разлікамі мой суразмоўца тлумачыць і зусім невялікую колькасць сярод кандыдатаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Не буду нават казаць пра дырэктараў Белазу або Беларускалію, якія былі дэпутатамі. Сёння кіраўнікі нават сярэдніх па памерах заводаў маюць тыя ж самыя грошы, што і дэпутат. Але ж яны, адрозна ад парламентароў, займаюцца канкрэтнай справай. Да таго ж яны не павязаныя, як мы, палітыкай. Калі што здарыцца, яны заўжды могуць сказаць, мы працавалі не на рэжым, а на прадпрыемства, на нашых людзей. Таму навошта ім гэтае дэпутацтва?
Дзейны дэпутат падказаў яшчэ адзін цікавы аспект з біяграфіяў цяперашніх прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты.
На некаторых сайтах з'явілася інфармацыя пра тое, што чыноўнікі, якія стануць дэпутатамі, страцяць на заробку. На першы погляд гэта сапраўды так, але ж чынавенства для сябе нічога дрэннага само ніколі не робіць. У яго іншыя разлікі прыкаваныя. Звярніце ўвагу, чыноўнікі, якія ідуць у дэпутаты, пераважна перад пенсійнага веку. А якая пенсія ў дэпутата? 65% ад заробку дзейнага дэпутата. Як толькі депутатский заробок увеличивается, автоматично узрастает пенсия. И это до самой смерти. Вось она, гарантованная спокойная старость. Коли есть за что, да помогче и детям, и внукам, и правнукам. И поравнайте с тем же профессором на пенсии. Дек науковец же просто жабрак.
Депутат, коли он не живе у Менску, отримливает еще и службовую квартиру у центра столицы. Користается лечь комиссии. Правда, опошним часом за путевки треба платить. Отпочинок его складает 36 календарных дзён. И он мае кабинет у домі ураду і помішкання з меблею, архтехнікою, телефоном у виборчій окрузі. Йому купляють проїзди на всі види городського транспорту. Держава оплачує працю двох помічників. Олег Трусов, який був намісником старшини парламентської комісії у Верховному Совєті 12-го скликання, розказує, у яких умовах працювали він і його колеги.
Саме головне, що більшість депутатів не працювала, стала в парламенті. Працювали тільки керівники комісії, це старшини, намісники і секретари, і все. Всі остатні працювали, ну, там, откуль прийшли. І тому один льготи були, це був безплатний проїзд у транспорті городським. Ну і коли приїжджали на сесію, їм компенсували, давали їм командировочне іногороднім на час сесії. Службового жилля не було, всі жили у готелі. Сесія пішла, здавай номер, їдь до хати.
Олег Трусов протягує.
Я заробляв на сделки, так, в реставрації, советскими 500-700 рублів в місяць. Це були великі гроші. А оклад мені пропонували 300 рублів. Більшість депутатів на вогу, заробка ніякого. А ті, які отримували, ну я кажу, що вони були не самі великі по країні.
Сподар Трусов каже, що у його на час не було спокуси йти у депутати, каб за тим усе життя отримувати велику пенсію.
На вогу не було такого. Депутатской пенсии не існувало в нашем парламенте. Пенсию, коли мы были депутатами, давали, ну, звичайную, по месту праці.
У кандидата от політичної опозиції, який сьогодні балятується у палату, заробки переважно невисокі. Прикладом, редактор газети «Вольний город» Сергій Неровний прибитків на агул немає. А Анатолій Юревич заробив за год усього 248 тисяч рублів. 48-годовий господар Юревич тлумачить, після того, як активно підтримав Олександра Казуліна, він ніде не може улоткуватися на працю.
У мене усе написано правдиво до копеечки, скільки я отримав, тому що временно не працюючи після Казуліна 2007 року. Я тільки кров здавав, я почетний донор Республіки Білорусь, як і всі люди зараз здають. Тому що там прийдеш, навіть как бы, здати кров, треба за два місяці записуватися. Кров нашу, компоненти цієї крові продають на Запад за великі гроші, а нам платять тільки дві базові величини.
Досліди свободи.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Після випуску новин у поштовій скринка 111 і подорожжя.